Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u našu regionalnu emisiju. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti više zemalja podržalo napad američkih snaga na sirijsku vojnu bazu. Rusija to ocenila kao agresiju. Blokadu predsjedništva BiH izazvao Bakir Izetbegović, kaže za naš program Mladen Ivanić. Igre oko gasa u BiH, pravni haos, lobiji, dug Rusima. Učesnici protesta iskazuju nezadovoljstvo stanjem demokratije u Srbiji, izjavio američki ambasador Kyle Scott za Radio Slobodna Evropa. Hašim Tači povukao inicijativu da se formiranje vojske Kosova definiše zakonom već ustavnim promjenama. Koliko najavljeni protesti dela crnogorske opozicije protiv ratifikacije NATO protokola u parlamentu mogu da uspore taj proces, analitičar Savo Kentera.
Moramo se pomiriti sa činjenicom da je Crna Gora maltene već članica NATO saveza i da tu stvar apsolutno više ništa ne može poremetiti, pa čak ni eventualno održavanje referenduma u Holandiji.
No, pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U jednoj od najprometnijih ulica u centru Stokholma popodne se dogodio incident kada je vozač ukradenim kamionom počeo udarati ljude, a potom se zabio u obližnju prodavnicu, potvrdila je policija. Stradalo je najmanje troje ljudi, više ih je povrijeđeno. Premijer Švedske Stefan Löfven je rekao da je Švedska napadnuta.
Švedska je napadnuta. Sve ukazuje da je ovo teroristički akt. Vlada stalno dobija informacije o svemu i nastavit ćemo tako. Ona čini sve da pruži podršku vlastima u svemu što sada rade. Sada pozivamo javnost na oprez i da pažljivo prate policijske informacije.
Nu uppmanar vi allmänheten att vara uppmärksam och lyssna inte minst på polisens information.
Švedska obavještajna služba kaže da je riječ o namjernom napadu, navodi BBC-a i švedske policije je saopšteno da nema hapšenja u vezi sa incidentom. Niko nije trenutno uhapšen, navedeno je u saopštenju policije, prenosi Reuters. Dogodio se još jedan incident u drugoj gradskoj oblasti u kojem se čula oružana paljba. Za sada se ne zna da li su ta dva incidenta povezana. Švedske snage sigurnosti utvrđuju da li je prijetnja prošla. Kamion je, kako javljaju mediji, ukraden iz jedne kompanije za proizvodnju piva. Švedski parlament obustavio je rad, blokiran je i metro saobraćaj. Ostale vijesti, Ministarstvo odbrane Srbije je potvrdilo da su u udesu školskog borbenog aviona Super Galeb G4 stradala dva pilota. Potpukovnik Nenad Ćulibrk iz Komande ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane i kapetan Dejan Pandurović iz 252. školsko-trenažne avijacijske eskadrile 204. vazduhoplovne brigade. Avion se srušio u reonu sela Slatina, opština Ub, tokom izvođenja redovne letačke obuke. Na licu mjesta načelnik ratnog vazduhoplovstva Vojske Srbije Ranko Živak i ministar odbrane Zoran Đorđević.
Avion je bio ispravan, bio sam lično prisutan na aerodromu Batajnica kada je krenule pripreme na zadatak i kada su oni krenuli.
U cilju istrage i u cilju utvrđivanja ovog nemilog događaja naše generalštabe je formirao komisiju, a ja sam izdao naređenje inspektoratu odbrane da uradi vanrednu inspekciju.
Britanska premijerka Tereza May čestitala je premijeru Srbije Aleksandru Vučiću pobjedu na predsjedničkim izborima u Srbiji, navodeći da Srbija igra centralnu ulogu u obezbjeđivanju stabilnosti u regionu. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je set zakona kojim je predviđeno povećanje akciza za naftu, naftne derivate i lož ulje za 15 feninga po litru. Zakoni neće stupiti na snagu sve dok ih u identičnom tekstu ne usvoji i zastupnički dom. Još jedna vijest iz svijeta, francuski predsjednički kandidat centrista Emmanuel Macron blago vodi prema istraživanjima javnog mijenja ispred liderke ekstremne desnice Marine Le Pen. Macron, prema u petak objavljenoj anketi Harris Interactive, ima 24% podrške, dok Le Pen ima 23%.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najprej sveta. Većina zemalja podržava jutrošnji napad američkih snaga krstarećim raketama na sirijsku bazu Shairat, sa koje su poletjeli avioni za koje se sumnja da su bacili hemijske otrove na civile pre tri dana. Rusija je ocenila kao agresiju akciju američkih snaga u kojoj je poginulo 9 lica, među njima i civili, kako je saopštio zvanični Damask. U toku je sednica Saveta bezbednosti koji razmatra ovo pitanje. Američke snage su jutros po naređenju predsjednika Donalda Trumpa ispalile 59 krstarećih raketa Tomahawk sa dva broda u istočnom Sredozemlju i pogodile sirijsku vazdušnu bazu. Državna novinska agencija Sirije Sana objavila je da je broj ubijenih civila porastao na 9, uključujući 4 djece u selu u blizini vojne baze. Sirijska armija je prethodno saopštila da je u napadu stradalo nekoliko vojnika, te da je pričinjena velika materijalna šteta. Akciju predsjednika SAD-a nazvali su očitom agresijom na vojnu bazu, prenosi Reuters. Talal Barazi, guverner grada Homs.
Ovaj napad nas neće odvratiti od nastavka borbe protiv terorizma. Ne bi nas iznenadilo ne samo da SAD i Izrael podržavaju terorizam u Siriji, već i da su aktivni partneri u obrušavanju na sirijsku infrastrukturu i narod različitim sredstvima.
Donald Trump je u izjavi novinarima o napadima rekao da je presudno da se Sirija odvrati od eventualne upotrebe otrovnog gasa i pozvao druge zemlje da se pridruže u nastojanju da se zaustavi ubijanje i krvoproliće u Siriji.
U utorak je sirijski diktator Bashar al-Assad pokrenuo grozan hemijski napad na nevine civile, koristeći pritom smrtonosni nervni plin, kojim je ugušio živote bespomoćnih muškaraca, žena i dece. Izazvao je sporu i brutalnu smrt većeg broja ljudi, uključujući i predivne bebe, koje su okrutno smaknute u ovom varvarskom napadu. Nijedno božje dete ne zaslužuje tako nešto. Večeras sam naredio napad na vazdušnu bazu u Siriji iz koje je krenuo hemijski napad. Nema nikakve sumnje da je Sirija koristila hemijsko oružje i prekršila međunarodne konvencije koje ga zabranjuju, ignorišući upozorenja Saveta bezbednosti. Višegodišnji pokušaj da se promeni Asadovo ponašanje su propali, dramatično su propali. Rezultat je produbljivanje izbegličke krize i dalja destabilizacija regiona. U nacionalnom interesu Sjedinjenih Američkih Država je da se spreči širenje i upotreba hemijskog oružja.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker je rekao da se moralo odgovoriti na upotrebu hemijskog oružja, a generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ističe da je potpuna odgovornost na sirijskom režimu. Francuska i Njemačka će nastaviti napore kroz Ujedinjene nacije kako bi pronašle mirno rješenje za sirijsku krizu. Navedeno je u zajedničkoj izjavi objavljeno iz kabineta predsjednika Francuske François Hollande nakon telefonskog razgovora sa kancelarkom Angelom Merkel.
Smatram da je ova operacija odgovor koji sada mora da se nastavi na međunarodnom planu, ako je moguće pod okriljem Ujedinjenih nacija, tako da možemo da uvedemo sankcije protiv Bašara al-Asada i spriječimo dalju upotrebu hemijskog oružja i nastojanje režima da uništi sopstveni narod.
Američki napad je razumljiv imajući u vidu počinjene ratne zločine, stradanja nevinih ljudi i blokadu Vijeća sigurnosti.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin je okvalifikovao američki napad kao agresiju na suverenu državu, te da će to predstavljati ozbiljnu prepreku za formiranje međunarodne koalicije za borbu protiv terorizma. U međuvremenu, Rusko ministarstvo inostranih poslova je saopštilo da je suspendovan sporazum Moskve i Vašingtona, čiji je cilj sprečavanje sukoba u vazdušnom prostoru iznad Sirije, s obzirom da vode dve različite kampanje u ovoj zemlji. Reuters javlja da Savez za nacionalnu bezbednost razmatra nastavak razmeštanja ruskih trupa u Siriji. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se nada da ova, kako je istakao, provokacija neće naštetiti vezama između SAD-a i Rusije i potvrdio da nema poginulih državljana Rusije u napadu.
Stičemo utisak da su željeli da skrenu pažnju sa fronta Al-Nusra, koji se u pojedinim krugovima vjerovatno doživljava kao rezervna snaga za slučaj da se odustane od mirovnih pregovora ka promjeni sirijskog režima. Ako se zapitamo ko ima koristi od ovoga što se dogodilo, jasno je da to samo ide u prilog onima koji nastoje da podriju pregovore u Ženevi i stvore preduslove za zaokret od traženja političkog rješenja ka nasilnoj promjeni režima.
Ovo podsjeća na napad zapadnih snaga na Irak 2003. godine bez odobrenja Ujedinjenih nacija, dodaje Lavrov. Američki državni sekretar Rex Tillerson je optužio Rusiju da nije ispunila svoj dio sporazuma iz 2013. godine, prema kome je trebalo Siriji da se oduzmu njene zalihe hemijskog oružja. Pentagon je saopštio da je Moskva bila unapred obaveštena o napadu, prenosi agencija France Press. Kina je apelovala da se izbjegne dalje pogoršanje situacije i u isto vrijeme osudila upotrebu hemijskog oružja kogod da ga koristi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Politička scena Srbije, američki ambasador u Beogradu Kyle Scott izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su ga iznenadili protesti, a razbuktali su se nakon pobjede aktuelnog premijera Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima 2. aprila. Istovremeno Scott u razgovoru sa Brankom Trivić kaže da ga Vučićeva pobjeda sa 55% glasova nije iznenadila.
No, I'm not surprised. I think that Prime Minister Vučić was running.
Ne, nisam iznenađen. Mislim da je premijer Vučić nastupao na jakoj platformi i dobrim rezultatima koje je do tada postigao u stabilizaciji srpske ekonomije, na politici saradnje sa susjednim zemljama u regionu, fokusiranju na mir i stabilnost, ekonomski rast, pri čemu je evidentno da srpska privreda počinje da beleži brži rast. Da, on je također koristio svoju aktualnu funkciju kao i snagu svoje partijske organizacije da dominira u kampanji. U tom smislu nisam uopšte iznenađen njegovim izbornim rezultatom i mislim da on reflektuje volju građana koji su se opredelili za kontinuitet.
Šta mislite o predizbornoj kampanji i ulozi medija u njoj?
Mislim da uopšte nije važno šta ja mislim o predizbornoj kampanji. Ona je bila takva kakva je bila, trajala je kratko, kratko barem po američkim standardima. Mislim da su svi kandidati imali šansu da izlože svoje poglede, pri čemu je jasno da je premijer imao prednosti u tome što je još uvek na toj funkciji, tako da je nastupao i kao premijer i kao partijski predsjednički kandidat, pa je dobijao mnogo više televizijskog vremena. Njegova stranka je financijski bila mnogo moćnija i mogla je više da uloži u predizborne spotove, ali, kao što sam rekao, i svi drugi kandidati imali su šansu da iskažu svoja viđenja, da se predstave biračkom telu. Birači su 2. aprila glasali i Vučić je dobio ubedljivu većinu glasova. Mislim da je glasanje na dan izbora bilo fair i slobodno.
A kako gledate na aktuelne proteste mladih koji traju već nekoliko dana u Beogradu i drugim gradovima Srbije? Da li ste bili iznenađeni kad su odjednom grunule te demonstracije?
Surprised when the protest.
Yes, I was surprised and I think it's a fascinating and interesting phenomenon to watch.
Da, bio sam iznenađen i mislim da je u pitanju fascinantan i zanimljiv fenomen. Pravo građana da iznesu svoje nezadovoljstvo u javnim nastupima, sloboda govora, sloboda okupljanja, sve su to ključni elementi žive demokratije. Također je bilo zanimljivo posmatrati spontani karakter ovih protesta koji, kako izgleda, niti imaju lidere, niti pokazuju bilo kakvu desnu ili levu orijentaciju, već samo nezadovoljstvo stanjem demokratije u Srbiji. Ali također mi je bilo zadovoljstvo da vidim reakciju vlade koja je saopštila, naravno, ovi ljudi imaju pravo da protestuju. Njihov glas treba da se čuje, treba im omogućiti da iznesu svoje poglede, kao što to i drugi čine. Dakle, mislim da je ovo zapravo vrlo zdrav fenomen.
Just as others can present their views. So I think it's a very healthy phenomenon, actually.
Right, but they are...
Da, ali mladi demonstranti su se bez ikakve sumnje okrenuli protiv Vučića. Oni su digli glas protiv njega. Da li to i sami tako percipirate?
Is that clear?
Rekao bih da je jasno da je među ljudima koji protestuju svakako veliki deo građana. Ima ih verovatno oko 45% koji nisu glasali za premijera Vučića, ali to je također deo demokratije.
Da li Sjedinjene Države Aleksandra Vučića još percipiraju kao faktor stabilnosti u Srbiji i regionu?
Mi sa Srbijom, gledano u celini, imamo veoma bliske odnose. Ja sam veoma tesno sarađivao sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Mi Srbiju vidimo kao okosnicu ovog regiona i kao izvor stabilnosti i želeli bismo da ona bude izvoznik te stabilnosti. Premijer Vučić je zauzeo veoma čvrst stav o važnosti miroljubivih odnosa sa svojim susedima, o pomirenju, fokusirajući se pritom na budućnost. Mi se radujemo daljoj saradnji s njim zato što u osnovi delimo iste interese, a ti interesi su stabilnost, ekonomski rast, integracije Srbije u Evropsku uniju.
Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u celini možete čuti sutra u našoj emisiji u 9:30, kao i na našem web sajtu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. BiH je pod sankcijama energetske zajednice od 1. aprila ove godine jer parlament nije usvojio zakon o gasu koji predviđa formiranje regulacionog tela na nivou države. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Zakon o plinu i električnoj energiji na razini Bosne i Hercegovine još nije upućen u parlamentarnu proceduru, ali bi uskoro trebao biti, kazao je nedavno ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. Bosna i Hercegovina zbog toga već trpi posljedice jer joj je energetska zajednica uvela sankcije. Razlog zbog kojeg ovaj zakon kao dio Europske direktive nije usvojen je što Republika Srpska smatra da zahtjev Europske zajednice da se na nivou Bosne i Hercegovine kreira ovaj zakon predstavlja još jedan pokušaj prenosa nadležnosti. No, ukoliko Bosna i Hercegovina uskoro ne usvoji ovaj zakon, energetska zajednica može pozvati međunarodne financijske institucije da prestanu ulagati u Bosnu i Hercegovinu te zabraniti Bosni i Hercegovini izvoz električne energije, kaže direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač i dodaje.
Tu postoji pravni haos, posebno na području Federacije BiH, koji nekima odgovara, neki imaju profit od toga.
Nakon ovih upozorenja oglasili su se i iz kompanije BH Gas. Direktor BH Gasa Jasmin Salkić kaže kako Bosna i Hercegovina uvozi ruski gas preko Srbije i zato ima samo jedan gasovod preko kojeg se snabdjeva i to u Zvorniku u Republici Srpskoj. Sarajevo je krajnja tačka potrošnje i troši više od 90% ukupnog uvoza. Salkić navodi da je na postojeći gasovod priključeni krak koji će od iduće godine snabdjevati i područje Bijeljine, te da bi se vrlo lako moglo desiti da građani Sarajeva iduće zime nemaju grijanje.
To je jedina cijev, jedini ulaz u Bosnu. Znači, jednostavno ljudi samovoljno ulaze na tu cijev, postavljaju, rade što hoće, imaju svoj kao neki zakon svog regulatora. I mi to svo vrijeme ovdje upozoravamo i kolege iz Sarajevo Gasa da neće moći u kapacitetu dati toliko količine Sarajevu koliko je troši u toku zime.
Iz uprave BH Gasa tvrde kako je energetska zajednica popustila domaćim vlastima i dozvolila da u parlamentarnu proceduru ide zakon koji predviđa protokolarnog državnog regulatora, a entitetskim regulatorima daje sve ovlasti. Član uprave BH Gasa Almir Bečarević.
Lobi je prvi gas, res. Gas, res, gospodin Puhalac, Republika Srpska, a naredni lobiji su Srbije. Otvoreno, jasno, glasno. Zato što gas, res, već ima viška gasa, ne znaju šta će s tim gasom, jer su kupili od Gazproma veće količine što im treba. To je pritisak za ovaj zakon, samo jedan. Otvorite tržište da bi mi prodavali svoj viša gasa u federaciji.
Drugi problem je, kako kažu, igra oko ratnog duga Rusiji za isporuku gasa. Naime, već je dogovoreno da Rusija isplati Bosni i Hercegovini klirinški dug u kešu od 125 miliona dolara, a Bosna i Hercegovina duguje Rusiji još oko 100 miliona dolara ratnog duga. Novac koji će Rusija dati Bosni i Hercegovini, federacija će utrošiti u izgradnju cesta, a Republika Srpska, kako je najavljeno, uložit će u poljoprivredu. Sličnog je mišljenja i bivši zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović.
To je ponovo raspodjela na štetu, evo ja mogu reći, federacije. Taj ratni dug i to je na štetu federacije. Ja smatram da je ovo pomoć Rusije Republici Srpskoj.
Jedino rješenje svih ovih problema je, kako kažu u BH Gasu, priključenje na gasovod iz Crne Gore. Riječ je o gasu iz Azerbejdžana koji će preko Turske, Grčke i Italije imati gasovod i u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Blokadu predsjedništva izazvao Bakir Izetbegović, kaže za naš program predsjedavajući ovog tela Mladen Ivanić.
Mislim da predsjedništvo treba da da jednu vrstu političke izjave o tome što je bilo, da identifikuje probleme i kaže kako ih misli rješavati, a zaista nešto te vrste hoće ponuditi. Sjednica će biti zakazana kada se utvrdi dnevni red, a dnevni red se još utvrđuje i ima dovoljno vremena do održavanja te sjednice. Da li zaista se smatra da ono sve što se desilo u posljednjih nekoliko mjeseci jednostavno treba prihvat, desilo se, idemo dalje. Ja ne mislim da je zakazivanje sjednice ključan politički događaj. Ključan politički događaj je uspostavljanje pravila igre, normi ponašanja i svega ostalog. Ja razumijem razlike u političkim stavovima, ali zaista ne mogu prihvatiti nekoliko stvari kao što je paralelizam u radu, postojanje nacionalno definisanih institucija, ovaj put potpuno jasno urađenih od strane bošnjačkih struktura, neučestvovanje u odlučivanju, suština je koji je princip ponašanja institucijama BiH. To je ono na što ja očekujem iskren, otvoren i jasan politički odgovor.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić u intervju za Radio Slobodna Evropa, razgovor u cjelini na našem web sajtu. I za kraj ovog bloka o borbi protiv terorizma, o čemu su u Sarajevu razgovarali ministri unutrašnjih i spoljnih poslova regiona i Evropske unije, javlja Dženana Halimović.
Fokus borbe protiv terorizma mora biti stavljen na prevenciju, radikalizaciju i saradnju s prvenstveno islamskom zajednicom, te se mora povesti širi dijalog o takozvanom evropskom islamu koji prihvata sve vrijednosti demokratije, ali i kojeg prihvata Evropa. Ovu tezu, kako je istakao ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, prihvataju svi koji se žele suprotstaviti radikalizmu.
Kako u okviru tih evropskih dostignuća, u okviru poštivanja ljudskih prava, demokratije i svih tih vrijednosti, integrisati taj izazov radikalizma, ekstremizma i terorizma koji se prije svega sad u ovom momentu ogleda u problemima prije svega islamskog radikalizma.
Mektić je upozorio i da lažni podaci o broju bosansko-hercegovačkih državljana na stranim ratištima štete imidžu Bosne i Hercegovine jer se govori o hiljadama, dok zvanični podaci kažu da ih se na ratištima nalazi 115 dok se 46 vratilo. Velike policijske akcije koje su se dogodile u Austriji, koje su bile usmjerene upravo na radikalne selefijske autoritete, pokazale su da veze postoje i se sve do zemalja bivše Jugoslavije. Među uhapšenim ali i osuđenim u antiterorističkim akcijama nalaze se i državljani Bosne i Hercegovine. Međutim, austrijski ministar unutrašnjih poslova Wolfgang Sobota smatra kako je povezanost Bosne i Hercegovine s tim jednaka onoj kao i svake druge zemlje. Ali oko 50 osoba iz Bosne i Hercegovine radikalizovano u toj zemlji. Kao financijeri takvih aktivnosti u Austriji pojavljuju se Saudijska Arabija i Turska. Međutim, priznao je i da postoji veza.
Da je međunarodni terorizam povezan sa ostalim formama međunarodnog kriminala, kao što je trgovina oružjem, odnosno šverc oružjem, trgovina ljudima ili trgovina drogom, to je također jako dobro dokazano. Tako da u tom kontekstu ovi salafisti imaju zaista veze sa Bosnom i Hercegovinom, ali sa Albanijom i sa svim drugim zapravo zemljama Zapadnog Balkana. Ako evo pogledamo činjenicu da 40 do 50% kokaina u Austriju stiže preko Albanije, onda možemo zamisliti kakve su veže između kriminalaca svih ovih zemalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije o transformaciji vojske Kosova i članstvu Crne Gore u NATO-u. Predsjednik Kosova Hašim Tači povukao inicijativu da se formiranje vojske Kosova definiše zakonom već ustavnim promjenama. Iz Prištine Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da je danas izvanično zatražio od Skupštine Kosova da na dnevni red ne uvrsti njegovu inicijativu da se transformacija bezbednosnih snaga u vojsku Kosova definiše zakonom.
Pozicionet Republike se Kosovas jan plotsisht te gatshme.
Institucije Republike Kosova su u potpunosti spremne da sa strateškim partnerima pokrenu posljednji ozbiljni pokušaj da osiguramo podršku svih zajednica, posebno srpske. A za transformaciju bezbednosnih snaga putem ustavnih promjena kazuje Tači na konferenciji u Prištini o budućnosti bezbednosnih snaga Kosova. Na skupu koji je organizovao Istraživački institut za evropska pitanja i razvoj RIDEA, on je rekao da ne treba gubiti vrijeme kada je u pitanju formiranje vojske. Nešto je sigurno, nećemo dozvoliti blokadu ili zloupotrebu ovog procesa, dodaje Tači, navodeći da će se ovaj proces okončati tokom ove godine. Dijalog o formiranju vojske Kosova treba biti sveobuhvatan, ali to ne podrazumeva pregovore sa drugom zemljom, već je to suverena odluka naroda Kosova, poručuje ovom skupu američki ambasador na Kosovu Greg Delavi. Transformacija bezbednosnih snaga, kazuje ambasador Delavi, treba da se desi transparentno kroz ustavne promjene, a putem dijaloga i spremnosti na kompromis. On je dodao da Kosovo treba imati legitimnu mogućnost i biti sposobno za samostalnu odbranu pre nego što NATO snage napuste Kosovo. Buduće oružane snage Kosova, rekao je Delavi, treba biti formirane uz pomoć ključnih partnera, SAD-a i NATO saveznika. Biće to težak proces, neki mogu reći da je osuđena propast, ali ja to ne prihvatam. Sve je moguće kada lideri sednu i pregovaraju s dobrom namerom, dodao je Delavi i pozvao sve na aktivno učešće po ovom pitanju. Zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović na skupu je rekao da su nepoverenje i strah od srpske zajednice razlozi zašto ona ne podržava vojsku Kosova, te dodao da se može razgovarati o vojsci, ali je stav po tom pitanju, srpske liste jasan i neće se uskoro promeniti. Citirajući nekadašnjeg srpskog premijera Zorana Đinđića da od velikih problema treba napraviti mali i rešavati jedan po jedan, Stojanović je kazao da je problem srpsko-albanskog nesporazuma dosta veliki i star.
i jedino ukoliko ga razbijemo na manje delove, postoji šansa da postignemo neki napredak. Pozivam sve da se okrenemo malim problemima, jer jedino tako možemo da se nadamo da jednog dana rešimo i one velike.
Američki profesor Daniel Server, ne želići da komentariše zakonska i ustavna pitanja, navode da je Kosovu potrebna vojska nakon što NATO snage napuste Kosovo, ali da je potrebno uveriti srpsku zajednicu da ta vojska neće biti upotrebljena protiv njih. Prema Serverovoj oceni, približava se kraj dijaloga u Briselu i bilo bi dobro da se on zaključi između ostalog i sa međusobnim priznanjem, što će biti uslov obema zemljama na evropskom putu. Srbija i Kosovo će jednog dana biti saveznici i borit će se zajedno u sklopu stranih snaga. Sada je vreme da počnu pripreme za taj dan, ocenio je Server. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije, koliko najavljeni protesti dela crnogorske opozicije protiv ratifikacije NATO protokola u parlamentu mogu da uspore taj proces? Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Nakon što su odustali od organizacije alternativnog referenduma u Crnoj Gori o njenom članstvu u NATO, iz opozicionog demokratskog fronta najavljuju inicijativu prema Holandiji, koja, iako je ratifikovala crnogorski protokol, ima zakonske mogućnosti da do kraja maja pokrene organizaciju referenduma o tome da li Crna Gora treba da uđe u NATO. Poslanik i visoki funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović objašnjava da će oni u saradnji sa holandskim organizacijama i istomišljenicima pokrenuti peticiju za održavanje referenduma u toj zemlji kako bi blokirali ulazak Crne Gore u alijansu.
Do 19. aprila biće predata, znači, inicijativa od nekoliko građana i organizacija. Nakon toga dobija se 4 nedelje da se skupi 10.000 potpisa građana Holandije. I ukoliko se skupi 10.000 potpisa, onda se ulazi u verifikaciju te odluke, dobija se novih 6 nedelja i onda treba skupiti 300.000 potpisa za raspisivanje referenduma.
Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera za Radio Slobodna Evropa kaže da je najnovija inicijativa protivnika članstva Crne Gore u NATO jedan od njihovih posljednjih bezuspješnih poteza za zaustavljanje Crne Gore na tom putu.
Prije svega moram reći da taj dio opozicije podržan od strane Rusije očajno pokušava da možda posljednjim nekim potezima pred prestanak svog postojanja izdejstvuje još neke stvari koje bi mogle eventualno usporiti punopravno članstvo Crne Gore u NATO, ali da ni ova inicijativa ni bilo koja druga od strane njih i bilo koga drugoga ne može spriječiti članstvo Crne Gore u NATO. Moramo se pomiriti sa činjenicom da je Crna Gora maltene već članica NATO saveza i da tu stvar apsolutno više ništa ne može poremetiti, pa čak ni eventualno održavanje referenduma u Holandiji.
U međuvremenu crnogorska vlada priprema zakon o ratifikaciji protokola o pristupanju NATO-a koji će podržati vladajuća koalicija i dio opozicije, a koji bi, kako se očekuje, naredne sedmice trebalo da bude prosljeđen parlamentu. Iz Demokratskog fronta ponavljaju da će se vladinoj inicijativi suprotstaviti protestima. Iz druge članice Demokratskog fronta Pokreta za promjene ponavljaju da je referendum jedina demokratska opcija kada su NATO integracije u pitanju. Nebojša Medojević.
Sigurno da nije dobro da vlada donosi odluke i da se tako važna odluka donosi u krnjem parlamentu koji nema nikakav legitimitet, koji je nastao krađom izbora na osnovu lažnog državnog udara koji se ovih dana raspada pred očima domaće i međunarodne javnosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U centru Stokholma napad ukradenim kamionom na pješake, 3 žrtve više povrijeđenih. Premijer Löfven kaže Švedska je napadnuta, sve ukazuje da je riječ o terorističkom aktu. Sjedinjene Države ispalile 59 raketa Tomahawk na vojnu bazu Asadove vojske odakle je izvršen hemijski napad na Idlibu ponedjeljak. Rusija i Sirija ogorčene, kažu da je riječ o aktu agresije. Rusija pojačava vojno prisustvo u Siriji, u Njujorku je u toku hitna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem Facebooku, Twitteru, YouTubeu i web stranici. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!